İşin vakti saat 23.
Maz bunu baltırganın mağanalı sanağa şırak bolıp şağladı. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Қадырлы балдырғандар, мағлұматтың бүгінгі кезегінен алдымен пілдің мұрынымен су ішкенде неліктен шаш алмайтынын біліп алыңдар. Піл хайуанаттар дүниесіндегі ең әйгілі хайуандардың бірі. Оның тұлғасы зор, бейнесі байсалды. Оның елден ерекше жері әрі жуан, әрі ұзын мұрыны. Пілдің ұзын мұрыны сүтқоректі хайуанаттардың ішінде бөлекше есептеледі. Пілдің соншама ұзын әрі жуан мұрынының қандай ролы бар? Пілдің мұрынының ролына сәл қарауға болмайды. Ол мұрынымен жердегі банан діліп алып, аузына салады. Онымен ағаш басындағы жапырақтарды орап алып жейді. Ол тағы мұрынымен су ішеді. Үстіне шашып жуынады. Пілдің мұрынымен су ішуі ғажап жағдай. Ендеше мұрынымен су ішкенде, су өкпесіне кетіп, тым оңай шашалып қалмай ма? Әсілі, пілдің мұрынымен өңеші бір екен. Десе де өңеші мен кеңірдегінің орта ғашық жерінде кевілжір болады. Кевілжірдің тағаны осы кевілжірді меңгеретін бұлшық ет. Піл мұрынымен су ішкен кезде судың қысымы бір түрлі неріп импульс арқылы үлкен миға барады. Үлкен мидың орталық неріп жүйесі бұйрық шығарады. Бұйрық кевілжірді меңгеретін бұлшық етке жеткенде, бұлшық ет жиырылып, көмейді бітейді де су өңешке кіреді. Мұрынның қысымы азайғанда үлкен мидың орталық неріп жүйесі тағы бұйрық түсіреді. Кевілжірдің тағанындағы бұлшық ет тағы босайды. Кевілжір көмейдің тұсынан ашылып, тыныш жолы қайта ашылады. Піл мұрынымен су сіміріп жуынғанда суды мұрынына жеткізеді де, әуелі көмейін бекітеді. Онан соң өкпесіндегі газдың қысымымен суды денесіне шашады. Осы бір парша кевілжірдің ролынан біз піл мұрынымен су ішкенде судың өңешке кіретінін, өкпеге бармайтынын білдік. Мұндай болғанда, піл әрине шаш алмайды. Балдырған достар, енді мен сендерге адам денесіндегі 9 түрлі физиологиялық құпиялықты айтып берейін. Бірінші, адамда не үшін 4 түрлі нәсіл болады? Тері сүттей ақ болуы мүмкін. Терінің беткі қабатындағы қан тамырлар теріге қызыл шырай қосады. Ал сары түсті пигмент терінің астыңғы қабатының реңін толықтайды. Ең соңында күннің ультра сәулесінің түсуінен теріге қара пигмент жиылып, тері қара түсті болып көрінеді. Міне осы төрт түрлі реңнің ұқсамаған салыстырмада араласып тоғысуымен терісі бір-біріне мүлде ұқсамайтын нәсіл пайда болады. Екінші. Күлкі қарым-қатынасты күшейтеді. Есінеумен күлуде жоғады. Күлкі даусын естігенде, үлкен мидың бет әрекетімен қатысты бөлімдері тітірген еді. Қоғамдық барыс келісте еліктеу аса маңызды рол атқарады. Күлу, жылау және есінеудің барлығы да көпшілік арасындағы қоғамдық қарым-қатынасты күшейтудің әдістері есептеледі. Үшінші, бейне есте сақтауға әсер етеді. Мамандардың байқауынша, адам денесі бұрынғы өткен іс-әрекет толған кездегімен ұқсас қалыпқа келген кезде, адамдар сол кездегі жағдайды есіне оңай түсіреді екен. Бұдан тыс, иіс пен дауыс та бұрынғы өткен елестерді еске салатын көрінеді. Төртінші, суық күні адамдардың мұрынынан су ағу. Адам денесіндегі түк ішкі мүшелердің қызметіне көп септігін тигізеді. Мұрын ішіндегі түктер жабысқақ сұйықтықтардың мұрын қуысынан көмекейге ағып түсуіне көмектеседі. Суық ауа райы жабысқақ сұйықтықтың бөлінуін баяулатып, жабысқақ сұйықтықтың көмекей қағылуын бөгеп қалады да, мұрыннан су ағу құбылысын тудырады. 5. Асқазанда ыдыратқыш қышқыл болады. Әрқандай әуежайдың қауіпсіздік құрылғылары адам денесіндегі бір қатерлі сұйықты байқай алмайды. Ол асқазан қышқылы. Өнеркәсіпте тұз қышқылы металдарды жууға пайдаланылады. Ал адамзаттың асқазан бүйіріндегі жабысқақ зат осы улы сұйықты ас қорыту жүйесінде қауіпсіз сақтай алады. Осы улы сұйық адамдардың тұтынған тағамын ыдыратуына көмектеседі. 6. Сан миллион аналық клетка зая болуда. Жас әйелдердің бойында орта есеппен 34 мың толық жетілмеген аналық жыныс көпіршігі болады. Оның үстіне сол әйел қартайып, өз ғұмырын тәмамдағанша осы аналық без көпіршігінің тек 350-і ғана толысып жетіледі де, қалғаны түгелдей зая кетеді. 7. Жастық көктем мезгілінде оңай ашулану. Жастық көктем мезгілінде адамның мінез құлқында оңай толқу болады. Бұл кезде жастарда позициясы өзгеру, бірер іске ұйғарым жасау қуаты төмендеу сияқты құбылыстар пайда болады. Мұның себебі әр түрлі гормондар үлкен мидағы нерв клеткаларының жетілуіне әсер етеді. Ал үлкен ми құрылымындағы өзгеріс әр түрлі әрекеттердің туылуына себепші болады. 8. Үлкен миға оттегі жетпесе миға қан құйылады. Үлкен ми жалпы дене салмағының 2% ғана иелейді. Бірақ денеге қажетті оттегі мен энергияның 20% сарып етеді. Миға жалғасқан үш негізгі артерия миды үздіксіз оттегімен қамдап тұруы керек. Егер соның ішіндегі біреуі тосылса, немесе үзілсе, ми клеткалары оттегінің жетпеуі салдарынан қалыпты қызмет істей алмайды да, миға қан құйылады. 9. Сүйек денеге калций толықтайды. Сүйек денедегі әрқайсы мүше мен бұлшық еттерді көтеріп тұрады, әрі денедегі калцийдің мөлшерін де теңгеріп отырады. Сүйектің құрамында фосфор мен калций болады. Ал мұндағы калций бұлшық етпе нерв жүйесіне ерекше қажетті зат. Егер денедегі калцийдің құрамы төмен болса, денедегі белгілі гормон сүйек затын ыдыратып, сол арқылы денедегі калцийдің мөлшерін арттырып толықтайды.
Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шұғыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлақ айдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады.
Айдарымыздың бүгінгі кезегінде «Қыз және күз» атты екі өлеңді тыңдауларыңа ұсынамыз. «Қыз» авторы Қалибек Сырлыбекұлы. Қапалақтап қар жауғанда, қарап тұрам жауған қарға, өзгеше бір бейнегеніп, ағарады арман дала. Көңілімде ағарады, әппақ қардай даладағы, ызғарыммен бетті қарып, аймалайды самал әлі. Бұл даланың қысы ғажап, арнайдылғы тілсім ләзәт, күздің күні бұлдырайды, кірпігіңнің ұшында ағап. Күз. Авторы Бейсенбай Сауытұлы. Қайтқан құстар қанаттарын қағады, артқа тастап жаны құштар жағаны, мезгілменен бәсекеге түскендей орағытып бұлттардан озады. Қыркүйекте қоңырсыған күз еді, табиғаттың бұлда салған ізі еді. Бәрі-бәрі де алшаңдайды өзіндік, тірі жәндік, тірлік жолын түзейді. Ырғалады қарағай қайың бораннан, бар табиғат сары түске оранған. Жан жануар ұлы таудан құлдилап, сағыныштан мекеніне оралған. Малшы бала қой қайырған өрістен, асыл жанын аямаған әрістен, қоңыр таудың қоңыр мінез аң құсы үні шіркін естіледі кеңістен. Тау жаңғыртқан әр түліктің дауысы, төрт маусымның бұлда міне ауысы, сабағынан үзіліп түскен жапырақ, секілденіп қысқы қардың жауысы.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді. 经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代。
Менің же, келешекте жүнгі тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年，我们将迎来改革开放40周年。改革开放是决定当代中国命运的关键一招。40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。
Жұңғының экономикада тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін.
2019年，我们将迎来中华人民共和国成立70周年。我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年，我们将全面建成小康社会。全面建成小康社会，一个也不能少。共同富裕路上，一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркем болашақ құрайық.
Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінем десең талай өрденерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласың сонда нағыз зерделерен. Кішкентай достар, кім зерек айдары өздеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылтпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады. Кім зеректің бұл кезегінен тыңдайтындарың жұмбақ. Жездекен бастап барады, жез түймесін тастап барады. Жездекен бастап барады, жез түймесін тастап барады. Шешуі жылқының кезектері. Төрт аяқты шалғы орып кетер малды. Төрт аяқты шалғы орып кетер малды. Шешуі қасқыр. Отбасында құмған екі көзін жұмған. Отбасында құмған екі көзін жұмған. Шешуі мысық. Ши түбінде шұбар кездік, бар жоғын әрен сездік. Ши түбінде шұбар кездік, бар жоғын әрен сездік. Шешуі кесіртке. Атан үшін маңызды бала бабы. Бала бабы толған пақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды, тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларды мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі. Ардақты ата-аналар, ақыл шайдарының бүгінгі кезегінде сіздер әуелі баланың назарын шоғырландыруға машықтандырудың әдістері туралы кеңесті тыңдайсыздар. Баланың назары шоғырланбау, оңай шашырауы көп санда балаларда болатын ортақ ерекшелік. Жас шамасы қаншама кіші болған сайын назарын шоғырландыру уақыты да сонша қысқа болады. Бастауыш бірінші жылдық оқушыларының бір реткі назарын шоғырландыру уақыты ең көп болғанда 15 минут болады.
Бұлай болудағы себеп баланың нерв жүйесі әлі толықтамай қоймаған. Кемелденіп жетісу үстінде болады. Ал баланың назарының шоғырланбауы сынды осы бір ахуал баланың жасының үлкеюіне ілесіп жақсара түседі. Алайда қалай назарын оңай шоғырландыруын жақсартып, сабақ тәртібіне үйлестіруге болады. Мұнда төмендегі тәжірибелерді сынап көрсеңіз, өнімі айтарлықтай болары сөзсіз. Бірінші, қарт ойыны. Назарын жоғары дәрежеде шоғырландыруға және сезгірлік қуатын жоғарылатуға машықтандыру. Үш тал қарт алып, үстелдің үстіне қалағанынша дізіп қою. Мысалы, солдан оңға қарай реті бойынша қызыл айыр 2, қарға 3, боп 5. Алымен осының ішіндегі қалаған біреуін баланың есіне сақтату. Мысалы, қызыл айыр 2. Балаға осы қартадан көз айыртқызбай, бұл қарталарды төңкеріп қойып, ата-анасы осы қарталардың орнын қалағанын шалмастырып, онан балаға қызыл айыр 2-нің қайсы екенін тапқызу. Егер бала табалса, жеңген болады. Ата-ана мен бала кезектесіп ойнаса болады. Баланың зейін қуатының жоғарылауына ілесе, ата-ана бұл ойынның қиындық дәрежесін жоғарлатса болады. Мысалы, қартаның санын көбейту, қартаның орнын ауыстыру ретін және қартаның орнын ауыстыру жылдамдығын тездету қатарлылар. Екінші, бір бөлім ақыл ойды жетілдіруге арналған машық кітаптарын алып беріп, әр күні жалғастырып тұрақты машық жасату. Бір бөлім бақылау жасау, назарын шоғырландыру, есте сақтауға машықтандыратын суреттерді. Мәселен, жол табу суреттері. Көптеген суреттердің ішіндегі ұқсайтындары мен ұқсамайтындарын табу. Үлкен кішілігін, ұзын қысқалығын салыстыру. Сондай-ақ белгілі уақыт ішінде мәлім суреттегі заттарды баланың есіне сақтатқызып алып, кітапты жауып қойғаннан кейін әлгі суреттегі заттарды айтқызып шығу қатарлылар. Уақыт өте ұзақ болмау керек. Алайда бірте-бірте машық уақытын үлесімді ұзартып, әр күні табандылықпен жалғастыру керек. Бала тура жауап бергенде 5 жұлдыз беру, немесе нөмір беру әдістер арқылы шабыттандыру керек. Үшінші, пойыз айдау ойыны. Бұл ойында 3-тен артық адам, немесе бір отбасындағы 3 адам ойнауына болады. Әрине, ата-апасы немесе басқа да адамдар бірлікте ойнаса, тіпті де жақсы болады. Түсіндіруге қолайлы болу үшін 3 адамды мысалға келтірейік. Ойын әдісі. Әкесі Бейжің бекеті, шешесі Шанхай бекеті, баласы Гуанчжоу бекеті болып бөлісіп алғаннан кейін, әкесі шапалағын соғып, Бейжіңдегі пойыз жолға шықты деп айғайлайды. Осы кезде қалғандары бірлікте шапалағын соғып, қайда барады деп сұрайды. Осы кезде әкесі шапалағын соғып, Гуанчжоуға барады дегенде, іле шала баласы шапалағын соғып, Гуанчжоудағы пойыз жолға шықты деп айғайлайды. Іле шала қалғандары қайда барады деп сұрайды. Сонда баласы Шанхайға барады дейді. Осылайша осы пойыз қайда барса, сол адам іле шала шапалағын соғып іліп әкету керек. Пойыздың қарқыны қаншама тез болса, соншама жақсы. Арасында тоқтамау керек. Бұл ойында құлақ, ауыз және көңіл қоюдың барлығы қамтылатындықтан, жоғары дәрежеде назар аударумен бірге, бір нәрсеге тез жауап қайтаруға, машықтандыруға болады. Төртінші, тақ-тұқ топтың назарды бөлу ойыны. Әдетте адамдардың назарын жоғары дәрежеде шоғырландыру өте қиын. Егер қасында және бір адам назарын бөліп тұрса, онда назардың шоғырландыруы тіпті де қиын болады. Мәселен, біреу тапсырма орындап жатқанда, қасында және бір адам қызықты телефильмін көріп отырса, ол баланың назары бөлінеді. Алайда осындай жасанды жолмен жасалған қиыншылықтар, назарды бөлу сияқты ортада назарды шоғырландыруға, машықтандыруға болады. Бір жолы мен 5 жастағы баламмен бірге тақ-тұқ топ ойнап жатқанымда, мен балама тақ-тұқ топты тақ-тұқ топ қалақшасының үстіне қойып, үстелді айналып жүгірттім. Ол жүгірген кезде оның назарын бөлу үшін біресе шапалақ соғып, бір жағынан түсті-түсті деп айғайлап едім. Ол шыдамай күліп жіберді. Алайда жеңілмек үшін назарын шоғырландырып, тепе-теңдікті сақтап, үстелді бір рет айналып шықты. Сонымен екеуміз көзімізден жас аққанша күліп шырқап қалдық. Міне осы сияқты ойындар арқылы жоғары дәрежеде назарды шоғырландыруға болады. Әрине, балалардың назарын шоғырландыру әдістері өте көп. Тәсілдері де бір-біріне ұқсамайды. Ата-анасы баланың назарын шоғырландыру негізінде үйлесімді әдістерді қолданып, жоспарлы, мақсатты түрде машықтандыру және баланың назарын шоғырландыруды жетілдіру. Тек сіз ғылыми әдіс және дұрыс позицияда болып, жалықпай машықтандырсаңыз, сөзсіз табысқа жетеріңіз хақ. Ханзу тілінен аударған Гүлшат Ақанайқызы. Жалғасты баланың тәтті азықтықты қалыптан тыс тұтынуы үйлесімсіз екендігі туралы кеңесті тыңдауларыңызға ұсынамыз. Балалардың азықтануы қалыпты ма, қалыпсыз ба дегенді бастысы төмендегідей екі жақтан тұжырымдауға болады. Баланың дене тұрғына қарап білуге болады. Егер баланың бойы басқа балалардың бойымен салыстырғанда тең жарымындай аласа болса, дене салмағы басқа балалардан көрнекті жеңіл болса, ауру болса, онда азықтануының қалыпты емес екенінің бейнесі. Балалар бойшаң болуды армандайды. Сондықтан белокты көп жеу керек. Әсіресе амин қышқылы мол азықтықтарды жеу. Мысалы, ұн, арпа үркені, бұршақ, су шаяны, қысқыш, жұмсақ денелілер, теңіз балдыры, сиыр еті, тауық еті, бауыр, жұмыртқа, сиыр сүті, ірімшік және қанық реңді көкөніс қатарылар. Кока-кола мен жеміс шырынын лайықты тұтыну. Өйткені бұның құрамында да қанат көп болып, калцийдің сімірілуіне кедергі болады да, көп ішсе қан қабылшық еттерінің өсуіне ықпал жасайды. Бұдан сырт ас тұзының қалыптан тыс артуы да қас тұспан. Сөзсіз ас тұзын аз тұтынатын әдет қалыптастыру керек. Баланың психология және қимыл бейнесіне қарағанда, егер бала зейінін шоғырландыра алмаса, оңай шаршайды, ұйқыға салынады. Осы кемшілдіктің барлығын сөзсіз денедегі азықтық жетіспеуі келтіріп шығарады. Осының барлығына біз назар салуымыз қажет. Мысалы, бала дене тәрбие қимылына қызықса, онда көптеген тәтті азықтықтарды тұтынды ма, соны ойластыру керек. Өйткені көп санды тәтті азықтық құрамының барлығында кофеин бар болып, кофеинді көп қабылдағанда баланың қанға бұлшық еттерінің өсуіне ықпал жасайды. Осындай жағдайда ата-ана балаға бір күн ішінде қалыптан тыс тәтті азықтық бермеу керек. Кейбір жеміс-жидек көкөніспен қанатты ыдыратуға барынша сәйкестіру қажет. Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жоп шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең, күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңден шығарма.
Әр басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың. Талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді.
Балақайлар, айдарымыздың бүгінгі беріліменен отаншыл қайраткер Көңгірісті құрбан Чэн Юяндаудың өмірдерегімен танысасыңдар. Чэн Юяндау 1902 жылы Әнғүй өлкесінің Чаушан ауданында қарапайым кейхан отбасында өмірге келген. 4 мамыр қозғалысы кезінде оқушылардың қозғалысына белсене қатынасады. Ол мақаласында өлсең мейлі, бірақ отаншылдық рухты жоғалтуға әсте болмайды. Бас кесілсе мейлі, бірақ отанды құтқару рухын жоюға болмайды деп жазады. 1921 жылы жазда Чэн Юяндау оқудағы Әнғүй өлкелік 2-ші дәрежелі ауыл шаруашылық мектебіне қабылданды. Юндайин, Шяо Чуньи сияқты алғабасар қайраткерлердің ықпалына ұшырап, оқу марксизмді зерттеу қимылына қатынасумен бірге, жұмысшылар кешкі класын құруға белсене атсалысып, оқудағы жұмысшылардың көлемді жұмыстастау қимылын қозғайды және ұйымдастырды. 1925 жылы Шанхайда 30 мамыр қанды оқиғасы туылғаннан кейін, оқудағы әр саланы ұйымдастырып, 30 мамыр қанды оқиғасынан кейінгі көмек беру қоғамын құрды. Сол жылы 9 айда Юндайының таныстыруымен Жұңғы коммунистік партиясына мүше болды. 1931 жылы Чэн Юяндау Тянжэньға барып, ЖКБ Хэбэй уақыттық өлкелік комитеттің ұйымдастыру бөлімінің бастығы болады. Іс жүзінде ол өлкелік комитеттің қызметін басқарды. Сол жылы 4 айдың 8 күні Чэн Юяндау жұбайымен бірге төңкерісті қимыл өрістету барысында бақытқа қарсы тұтқындалып, Бейпин әскерлердің қателігі үстінде қайталай ойлану бөлімше мекемесіне, яғни Саулянзы түрмесіне қамалды. Түрмеде ол Бойибо сияқты жолдастармен бірлесіп, партия ұйымын құрып, жауға әсте бас имейді. Түрмеде құпия партия ячейкасын құрып, өзі түрмедегі құпия партия ячейкасының бірінші шудиі болады. 1932 жылы 9 айда Чэн Юяндау партия ұйымының құтқаруымен түрмеден шығады. Сол жылы 11 айда Жаңсу өлкелік парткомның тұрақты мүшесі, қосымша Шанхай төңкерістік жұмысшы ұйымы партия үйірмесінің шудиі болып, жұмысшылар қозғалысын ұйымдастырды және оған басшылық етеді. 1933 жылы 1 айдың 7 күні сатқындардың опасыздық жасауымен Чэн Юяндау тағы да тұтқындалады. 4 айдың 10 күні Чэн Юяндау Нанжин қаласындағы Юхатайда 31 жасында ерлікпен құрбан болады. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Чэн Юяндау сияқты отаншыл қайраткер болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз.
Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше, сау, сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжан Атырыспайқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы, дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Ардақ Әбиденқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр жел